Þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall svarar andsvaraðu sinni.
Já, virðulegur forseti, ég vil bara ítreka það sem að ég sagði hér áðan í minni ræðu. Hér, það hefur ekkert komið fram við umfjöllun nefndarna sem bendir til þess að þetta stangist á við stjórnarskrá. Háttvirtur þingmaður nefnir að hér sé verið að búa til ótímabærar væntingar eða of miklar væntingar hjá almenningi, en ég held að svo sé ekki. Ég held að hér sé einfaldlega verið að bregðast við tilteknum fjölda einstaklinga sem að hafa reynt öll önnur úrræði. Ef að þetta er borið saman við til dæmis úrræði sem að greiðsluaðlöguninn er, þá er sá megin munur á þessu á gjaldþrotunum og greiðsluaðlöguninni að þar er komist að tiltekinni upphæð sem að einstaklingur getur lifað við að greiða af sínum skuldum. Það er búið til sérstakt 3 ára tímabil og að því loknu eru svona megin burðurinn af skuldunum afskrifaður. Ákveðna tegundir af skuldum eins og til dæmis námslán og meðlagsskuldir sem að halda áfram en aðrar eru þurrkaðar út. En við gjaldþrotin stendur fólk náttúrulega eignalaust eftir. Það er ekkert heimili farið bíll og fólk þarf að hefja lífsitt og byggja það frá grunni á algjörlega nýjum forsendum. Þannig að munurinn á þessu tvennu er mjög mikil. Ég þess vegna held að það sé ekki hægt að tala þetta mál hér í því samhengi að verða að búa til einhverjar sérstakar væntingar, heldur miklu frekar. Það er ekki að bregðast við raunveruleika sem við því miður búum við hér á þessu landi.